Прадстаўнік дзярждэпартамента ЗША Сюзан Джонсон Кук пацвердзіла намер амерыканскага ўрада вырашаць праблемы Канстантынопальскай праваслаўнай царквы ў Турцыі. Прэзідэнт ЗША і дзяржсакратар краіны лічаць рашэнне праблем, з якімі сутыкаецца ў Турцыі Канстантынопальскі патрыярхат, адным з высокапрыярытэтных пытанняў. «Мы гатовы сумесна працаваць над іх вырашэннем да поўнай перамогі», адзначыла яна, выступаючы на канферэнцыі ў будынку Кангрэсу ЗША па праблемах рэлігійных свабод. На днях прадстаўнікі грамадскасці, рэлігійныя дзеячы і кангрэсмены накіравалі ліст на адрас прэзідэнта ЗША з просьбай аказаць падтрымку Канстантынопальскаму патрыярху Барталамею I. Як заявілі ўдзельнікі дыскусіі, ціск, які аказваецца Турцыяй на патрыярхат, не слабее на працягу многіх дзесяцігоддзяў, нягледзячы на намінальную прыхільнасць турэцкага ўрада захаванню правоў чалавека, паведамляе рускамоўная служба радыёстанцыі «Голас Амерыкі».